ระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตในสายวิญญาณมองเห็นในสายวิญญาณเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติเราต้องใช้ชีวิตตามสถานวิญญาณถ้าเราใช้ชีวิตตามสถานที่เรามองเห็นเราจะไม่เหนือธรรมชาติเราจะเหมือนคนในโลกนี้ทั้งที่เราถูกถ่ายมาแล้วตอนนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายที่เรามองไม่เห็นในสถานที่มองไม่เห็นสถานวิญญาณไม่ได้อยู่ไกลโพ้นสถานวิญญาณอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละค่ะสถานวิญญาณอยู่ข้างในเรานี่แหละค่ะเพียงแต่เรามองไม่เห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อแดเนียลอธิษฐานเขาอธิษฐานครั้งแรกพระเจ้าตอบเขาภายใน3นาทีเนี่ยในแดเนียลบทที่9ในตอนนั้นเองแดเนียลอ่านการเผยพระวจนะที่ผ่านเยเรมีย์ที่บอกว่าคนอิสราเอลจะเป็นเชลยอยู่70ปีแดเนียลบอกนี่ก็ถึง70ปีแล้วทำไมเรายังเป็นเชลยอยู่เลยแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยว่า70ที่ว่าคือ70สัปดาห์ปีนะก็คือ490ปีพระเจ้าก็เปิดเผยอย่างรวดเร็วเมื่อแดเนียลอธิษฐานกับเรียกนำคำตอบมาแล้วบอกกับแดเนียลว่าพระเจ้าตอบตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเขาอธิษฐานในสถานวิญญาณนั้นคำอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้าทันทีและพระเจ้าตอบทันทีจะตอบคำอธิษฐานของทุกคนทันทีคำอธิษฐานที่ไปถึงพระองค์ก็คือคำอธิษฐานที่ตรงตามพระวจนะของพระเจ้าตรงตามน้ำพระเจ้าพระองค์รอเราอธิษฐานที่จะร่วมมือกับพระองค์ในแดเนียลบทที่9พระองค์ตอบคำอธิษฐานเขาทันทีพระองค์เปิดเผยถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือเปิดเผยถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์มีการเคลื่อนไหวการปฏิบัติกิจอย่างมากมายในสถานวิญญาณรอบๆตัวเราแดเนียลอธิษฐานอีกในบทที่10แต่คราวนี้เป็นเวลาถึง21วันกว่าคำตอบจะมาทั้งที่ก็คนคนเดิมอธิษฐานแต่คำตอบทำไมครั้งนี้มาช้าจังหลายครั้งเราคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานช้าแต่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าไม่ใช่การอธิษฐานครั้งที่สองของแดเนียลพระเจ้าตอบทันทีเหมือนกันแต่มีการขัดขวางในสถานวิญญาณจากซาตานและสมุนของมันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้มาแล้วแต่เดินทางมาไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะมีสิ่งขัดขวางอยู่สิ่งนั้นอาจจะคือซาตานสมุนของมันหรืออาจจะคือเราเองหรืออาจจะสิ่งแวดล้อมหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานวิญญาณพระเจ้าเคลื่อนในสถานวิญญาณพระองค์บัญชาในสถานวิญญาณมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานวิญญาณทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าปรารถนาจะทำมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีพระเจ้าปรารถนาจะทำและทำแล้วแต่มันไม่มาปรากฏทันทีทันใดมีสิ่งที่มาปรากฏที่ดูเหมือนเร็วและบางอย่างก็ดูเหมือนช้านะมันมีข้อจำกัดทางวิญญาณซึ่งข้อจำกัดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระคัมภีร์ก็ไม่ได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมครั้งแรกกาเบรียลถึงใช้เวลา3นาทีแต่อธิบายครั้งที่2ว่าทำไมครั้งที่2ถึงต้องใช้เวลาถึง21วันเมื่อพระเจ้าบัญชาในสถานวิญญาณกว่ามันจะมาถึงสถานธรรมชาติมีตัวแปรต่างๆดังนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเขาอธิษฐานให้เราเห็นเลยถูกบันทึกไว้ถึง2ครั้งและผลที่ได้แตกต่างกันเพราะบางทีเราคิดว่าอ๋อเพราะเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็เลยตอบทันทีอ๋อเพราะเขารับใช้เยอะพระเจ้าก็เลยให้ง่ายอ๋อเพราะกำลังเดือดร้อนหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีตัวแปรทางวิญญาณอื่นๆครั้งที่2แดเนียลก็อธิษฐานแบบเดิมอดอาหารแบบเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก็ใช้เวลาถึง21วันพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานครั้งแรกเร็วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทั้ง2ครั้งอย่างรวดเร็วพระคัมภีร์เปิดเผยว่ามีสิ่งที่ขวางทางอยู่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นพระองค์ไม่เคยเป็นตัวแปรที่จะเปลี่ยนไปได้ตามอารมณ์ตามวินิจฉัยของพระองค์หรืออะไรไม่ใช่ค่ะพระองค์เหมือนกันหมดกับทุกคนพระคุณของพระองค์เหมือนกันหมดสำหรับทุกคนพระคุณของพระองค์เต็มไว้ให้สำหรับทุกคนเหมือนกันดังนั้นตัวแปรเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมแดเนียลมองไปถึงอนาคตที่พระมาสีหาจะเสด็จมาแต่เราอยู่ในยุคหลังพระคริสต์เสด็จมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วเราจึงรับได้เลยในยุคของแดเนียลเขาต้องรอให้สิ่งที่อยู่ในวิญญาณมาปรากฏจะช้าหรือเร็วส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขายังเชื่ออยู่หรือเปล่าเขายังอธิษฐานอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังยืนหยัดอยู่ในความเชื่ออยู่นั่น มันก็จะมาปรากฏคริสเตียนจำนวนมากยังใช้วิธีของดาเนียลในการอธิษฐานแม้ว่าเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วที่เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าบัญชาปลดปล่อยมาแล้วแต่มีอะไรบางอย่างขวางอยู่แต่เขาใช้วิธีแบบดาเนียลก็คือยืนหยัดเราเชื่อไว้แม้ว่ามารมันขัดขวางเขาทุกอย่างแม้ว่ามารโยนปัญหาใส่เขาทุกอย่างโยนความยากลำบากกดขี่ข่มเหงเขาทุกอย่างแต่เขาบอกเขาก็จะอึดเขาก็จะอดทนและในที่สุดโดยตัวมันเองมันก็จะเกิดขึ้นนะเพราะมันสำเร็จไปแล้วแต่ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่เราอยู่เรามีสิ่งที่ดาเนียลไม่มีก็คือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาแล้วกระทำกิจสำเร็จแล้วและประทานสิทธิอำนาจให้เรามีอำนาจเหนือซาตานแล้วงั้นในยุคของดาเนียลแม้ว่าซาตานรั้งคำตอบเขาไว้เขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ได้แต่ยืนหยัดในการอธิษฐานยืนหยัดในการอธิษฐานแต่ในยุคของเราไม่ใช่ทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วพระเจ้าประทานให้แล้วแต่มีการขัดขวางเราจะมายืนหยัดแบบดาเนียลยืนหยัดไป2อาทิตย์3อาทิตย์เดือนนึงปีนึงเราก็ยังจะทนรับสภาพทุกอย่างมามันกดขี่ข่มเหงเราทุกอย่างขัดขวางเราทุกอย่างเราก็จะยืนหยัดแล้ววันนึงก็อาจจะนะเขาอาจจะเห็นมันเกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเราสามารถเร่งเวลาได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสต์ที่ถ้าเรารู้ว่าอะไรขวางอยู่เราสามารถจัดการกับมันได้เราควรจะอธิษฐานว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์รู้พระองค์ทำสำเร็จแล้วขอบคุณพระองค์คำตอบได้ถูกปลดปล่อยมาแล้วกำลังเดินทางมาแล้วขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์ขอรับแต่พระองค์ช่วยเปิดเผยด้วยว่าอะไรขวางทางมันอยู่นั่นควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราเพราะมันควรจะเกิดขึ้นมันมีบางอย่างขวางอยู่และเมื่อเรารู้แล้วและร่วมมือกับพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ใช่ต้องรอแบบดาเนียลที่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเป็นไปเพราะถึงพระเจ้าบอกเขาว่าดาเนียลมันมีมารขัดขวางอยู่จะให้ดาเนียลทำอะไรหรอดาเนียลไม่มีสิทธิ์เพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่มาแต่เราไม่ใช่ดังนั้นอย่าอธิษฐานแบบรับสภาพแล้วก็รอไปเรื่อยแบบอึดใช้ความอึดนะเราบอกว่าเราต้องยืนหยัดใช่ค่ะต้องยืนหยัดแต่ต้องยืนหยัดและจัดการกับซาตานพระพีบอกเราในยากอบบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปดังนั้นเนี่ยนี่เป็นความรับผิดชอบของเราค่ะความเชื่อเป็นสะพานที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในสายวิญญาณที่เรามองไม่เห็นมาปรากฏในสถานนี้ความเชื่อเป็นสะพานที่พระเจ้าใช้ให้พระองค์มาปรากฏด้วยและพระพีเปิดเผยในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ว่าพระเจ้าทำงานตามฤทธิ์เดช ที่ประกอบกิจอยู่ในตัวเราบัดนี้ขอให้พระเกียรติจะมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดช ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราดังนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆว่าจะให้สิ่งนั้นมาปรากฏช้าหรือเร็วคุณมีความเชื่อและคุณใช้สิทธิอำนาจเราต้องเชื่อพระเจ้าค่ะเพราะความเชื่อเป็นสะพานให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ข้ามมาสู่โลกธรรมชาติได้พระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระบิดาบอกว่าพระองค์เคลื่อนในสถานวิญญาณการที่สิ่งที่พระเจ้าเตรียมจะมาปรากฏในโลกนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับเรานี่เป็นความรับผิดชอบค่ะเมื่อพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเรามันเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วที่จะใช้สิทธิอำนาจนั้นถ้าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแล้วแล้วเราไม่ใช้เรายังบอกว่าพระองค์จัดการมารให้ด้วยถ้างั้นเราคงไม่ต้องให้พระเจ้าเปิดเผยนะว่าอะไรขวางก็เดี๋ยวพระองค์ไปจัดการเราเองและคริสเตียนจำนวนมากก็ยังคิดแบบนั้นอยู่มีภาพแบบนั้นใช่ค่ะการรบเป็นของพระองค์ชัยชนะเป็นของเราแต่เรามีส่วนที่จะต้องใช้สิทธิอำนาจและพระเจ้าจะสนับสนุนคำพูดของเราที่มาจากพระองค์สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในโลกนี้พระองค์ไม่กระทำกิจใดๆโดยปราศจากเราและเราก็ไม่สามารถกระทำกิจใดโดยไม่มีพระองค์ดังนั้นการที่คริสเตียนมีท่าทีว่าเราก็นั่งรออะไรจะเกิดก็เกิดไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องเพราะพระเจ้ารอเราอยู่ให้เราร่วมมือกับพระองค์แน่ทีเดียวพระเจ้าต้องเป็นคนที่จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนสิ่งนั้นต้องมีอยู่แล้วในสถานวิญญาณเราเรียกว่าพระคุณแต่พระองค์ไหลเคลื่อนผ่านเราเพื่อให้สิ่งนั้นที่เตรียมไว้ด้วยพระคุณมาปรากฏในสถานธรรมชาติถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าสมมติการเงินเราไม่ร่วมมือกับพระองค์พระองค์เตรียมไม่ให้หมดแล้วมโหฬารมหาศาลพระองค์บอกว่าต้องหว่านต้องให้ต้องแจกจ่ายเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ก็ไม่สามารถมาปรากฏในสันธรรมชาติได้แล้วเราก็มัวแต่นั่งรอนั่งรอเมื่อไหร่เงินจะมาเนี่ยมันไม่มาหรอกค่ะจนกว่าคุณจะร่วมมือกับพระเจ้าการหายโรคก็เหมือนกันไหนพระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วเมื่อไหร่เราจะหายเนี่ยถ้าคุณไม่ร่วมมือกับพระเจ้าคนอ่อนแอพูดว่าเข้มแข็งฉันหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ฉันก็รักษาหายแล้วและใช้สิทธิอำนาจจัดการกับความเจ็บป่วยจัดการกับซาตานที่มันทำงานในร่างกายเราหรือจัดการหรือเปลี่ยนความคิดของเราอะไรก็ตามคุณทำค่ะส่วนของคุณที่คุณต้องทำอ่ะนั่นคือการร่วมมือกับพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สุขภาพที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงจะมาปรากฏในร่างกายเราแต่ถ้าคุณไม่ร่วมมือกับพระองค์แล้วคุณก็ได้แต่นั่งรอทำไมพระเจ้าไม่รักษาฉันสักทีทำไมพระเจ้าให้ฉันป่วยแค่พูดคำแรกก็ผิดแล้วไม่ใช่พระเจ้าทำให้คุณป่วยค่ะความเจ็บป่วยไม่เคยมาจากพระเจ้าไม่งั้นพระเยซูคริสต์จะสามารถทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างนั้นทำไมเพื่อคุณจะเจ็บป่วยอีกหรือพระเยซูคริสต์มาหรือไม่ก็ไม่ได้มามีอยู่แค่สองอย่างตัดสินใจค่ะพระองค์มาหรือไม่ได้มาไปที่กางเขนหรือไม่ได้ไปตายหรือไม่ได้ตายไปในโลกหรือยังไม่ได้ไปเป็นขึ้นมาหรือยังไม่ได้เป็นประทับในสวรรค์หรือยังไม่ได้ประทับพระองค์มาไถ่เราแล้วหรือยังไม่มาไถ่ตัดสินใจเราต้องร่วมมือกับพระเจ้านี่เป็นความรับผิดชอบของเราถ้าคุณไม่ร่วมมือกับพระเจ้ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าหรือยอมจำนนต่อพระองค์จงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านใครต่อสู้คะเราในสำนวนอื่นเขาใช้คำว่าต้านทานต้านทานคือยึดชัยชนะของเราไว้สู้จากจุดแห่งชัยชนะนั่งค่ะนั่งประจำที่ของเราในสวรรคสถานและคุณจะดำเนินชีวิตคริสเตียนได้และคุณจะยืนหยัดต่อสู้พยามารได้ประจำที่ของเราก่อนว่ามารอยู่ใต้เรามากเราอยู่สูงลิ่วยิ่งกว่ามันพระพี่บอกว่าจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเราต้องยอมตอบพระองค์ต่อความจริงที่พระองค์บอกว่าเราเป็นและสู้กับมันต้านทานมันไม่ใช่มันโยนอะไรใส่เราขวางเรายังไงกดขี่เราไงเราก็ทนสีทนได้รักพระเจ้าสีทนยังไงพระเจ้าให้มันเกิดอย่างนั้นแหละถ้าพระเจ้าให้มันเกิดคุณทนค่ะแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้มันเกิดไม่ต้องทนนะคะแล้วคุณต้องรู้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าตอนนี้คริสเตียนเข้าใจผิดเยอะคิดว่าความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าเขาเลยทนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้ของความเจ็บป่วยของเราไปแล้วดังนั้นมันไม่ได้มาจากพระองค์แน่นอนนั้นร่วมมือกับพระเจ้าต่อสู้กับมันต่อสู้กับทุกคำหลอกลวงทุกสิ่งที่มาจากอาณาจักรของความมืดค่ะพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรของความสว่างมารอยู่ในอาณาจักรของความมืดทั้งสองอาณาจักรเป็นอาณาจักรทางวิญญาณที่ต้องการจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติพระเยซูมาจากสถานของพระเจ้ามาจากแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรแห่งความสว่างพระองค์นำแผ่นดินนั้นมาบอกข่าวดีว่าแผ่นดินนั้นเป็นยังไงขณะเดียวกันมารโกหกและหลอกลวงแล้วมันไม่มีแผ่นดินอะไรอย่างนั้นจริงๆหรอกมันมีแผ่นดินเดียวนี่แหละแผ่นดินมืดๆนี้แหละทุกคนลำบากอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติอย่างนี้แหละเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติขึ้นๆลงๆเป็นเรื่องปกติยอมรับซะทำใจซะปรงซะชีวิตก็ได้แค่นี้แหละนี่คือความโกหกจากอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งตอนนี้กำลังทำงานอยู่แล้วทำให้คนกลัวอย่างมากนี่คืองานของความมืดแต่งานของความสว่างเป็นงานของการปลดปล่อยเป็นเสรีภาพแต่เราเป็นคนทำค่ะถ้าเราไม่ต่อสู้กับมารไม่ต่อสู้คำโกหกของมันด้วยความจริงของพระวจนะพระเจ้ามันก็จะโกหกเราเราก็จะเชื่อมันและความสว่างก็มาปรากฏไม่ได้ทั้งที่ความสว่างอยู่ข้างในเราเรามีความสว่างอยู่แล้วค่ะมองที่ความสว่างมองที่พระวจนะพระเจ้ามองที่กระจกของพระเจ้าอย่าไปมองข่าวอ่านข่าวฟังข่าวดูข่าวสิ่งเหล่านี้พยายามจะขโมยความจริงขโมยชีวิตนิรันดร์ไปจากคุณทั้งนั้นแล้วเราก็ใช้เวลากับมันใคร่ครวญกับมันคุณอ่านความคิดของคนอื่นวิญญาณของเขากำลังเข้ามาในคุณคุณอ่านความคิดคนอื่นวิญญาณแห่งความกลัววิญญาณแห่งความอาฆาตโกรธเกลียดแห่งการใส่ร้ายแห่งการนินทาเข้ามาในคุณตอนนี้เขารายงานข่าวร้ายกับเราทุกวันเราจะต้องไม่เป็นผู้รายงานข่าวร้ายแต่จะต้องเป็นผู้สื่อข่าวดีเท่านั้นข่าวดีเท่านั้นที่ออกมาจากปากของเราเพราะเราคือลูกของความสว่างตื่นได้แล้วพระพี่บอกและนี่เราไม่สามารถมาขอพระเจ้าทำแทนเราได้โอ้พระองค์จัดการกับมารทีโอ้พระองค์อย่าให้ลูกได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยคุณก็อย่าได้ยินสิคุณก็ปิดมันก็ได้ไหมคุณก็ไม่อ่านก็ได้ไหมคุณไม่ดูก็ได้ไหมคุณก็ไม่ฟังก็ได้ไหมต้องรู้จักปกป้องตัวเองอย่าเป็นคริสเตียนที่ยืนหยัดโดยไม่ต่อสู้ ขาบอกเขายืนหยัดในความเชื่อใช่ค่ะแต่คุณต้องจัดการกับมารด้วยอย่ายืนหยัดโดยไม่จัดการกับปัญหาอย่ายืนหยัดโดยที่ไม่พูดกับปัญหาอย่ายืนหยัดโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจคริสเตียนที่ได้แต่ยืนหยัดแล้วรอให้มันเกิดขึ้นโดยที่รับสภาพทุกอย่างที่มารโยนใส่ชีวิตเขาคริสเตียนเหล่านี้ล้มเหลวในการยอมรับว่ามารคือผู้ที่ขวางคำอธิษฐานของเขาไม่ให้มาปรากฏไม่ใช่พระเจ้าชักช้าแต่เมื่อเขารอเขาคิดว่าเขากำลังรอพระเจ้าให้พระเจ้าทำเขามองไม่เห็นว่าเขาต้องจัดการกับมารต่างหากเพราะมารกำลังขวางเขาอยู่คริสเตียนเหล่านี้ยังล้มเหลวในการใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิเดช ที่พระเจ้าประทานให้เขาไม่ทำอะไรเลยเขาบอกเขาเปรี้ยเขาอ่อนแอเราเล็กน้อยเราทำอะไรไม่ได้เลยใครสอนให้พูดแบบนั้นพระเจ้าไม่เคยสอนให้เราพูดแบบนั้นค่ะสอนให้คนยากจนพูดว่ามั่งมีสอนให้คนอ่อนแอพูดว่าในบาเสือก็ใช้คำว่าฉันเป็นนักรบบอกให้คนตัวผมผอมอย่างเงี้ยฉันเป็นนักรบมันขัดกับทุกอย่างมันเกินจริงมากนะพระองค์คงไม่ใช่พูดกับเราหรอกมั้งพระเจ้ากำลังพูดกับคุณสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเป็นอย่างสิ้นเชิงในสถานธรรมชาติถ้ามันขัดกับพระวจนะนะพระเจ้ากำลังพูดกับคุณพูดกับคนที่ผอมกระหง่องที่สุดคุณเป็นนักรบพูดกับคนที่เดินไม่ได้เป็นง่อยเปรี้ยเจ้าแข็งแรงเราจะเชื่อหรือเปล่าพระเยซูเองใช้ชีวิตแบบนั้นพระเยซูต้องค้นพบตัวเองพระองค์ไม่ได้อยู่ๆก็รู้นะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ต้องเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์ค้นพบตัวเองในพระวจนะพระเจ้าเราเองก็ต้องพบตัวเองคุณต้องอยู่กับพระวจนะพระเจ้าจนพระวจนะพระเจ้าเป็นความสว่างและคุณยอมรับว่านี่คือฉันพระเยซูอ่านในพันธสัญญาเดิมและยอมรับว่านี่คือพระองค์อยู่กับพระวจนะพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราคือใครในพระคริสต์จึงถ้าคุณมีภาพคุณเห็นในทางวิญญาณว่าคุณยิ่งใหญ่เพียงใดพระเยซูใช้เวลาจึงทั้งพระองค์เห็นพระองค์เองและทุกอย่างที่พระองค์ทำพระองค์ทำด้วยความเชื่อทั้งสิ้นพระองค์เดินบนน้ำก็ด้วยความเชื่อพูดกับต้นมะเดื่อก็ด้วยความเชื่อสยบลมพายุก็ด้วยความเชื่อเพราะพระองค์เห็นว่าพระองค์คือใครพระองค์รู้และพระองค์ยอมรับว่าพระองค์คือใครและเราต้องมาถึงจุดที่เรายอมรับว่าเราคือใครในฐานะคนที่บังเกิดใหม่แล้วเราคือใครในพระคริสต์และสำแดงชีวิตนั้นพระองค์ได้บัญชาทุกอย่างแล้วค่ะเหลือแค่เพียงเราร่วมมือกับพระองค์ให้มันมาปรากฏมีสิ่งที่จะขวางหลายอย่างในทุกๆเคสที่เราเผชิญอยู่ถามพระเจ้าในทุกๆกรณีที่เรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่และเรายังไม่เห็นมันมาปรากฏมันเนิ่นนานล่าช้าเราเรียนกันไปนะคะว่าในเรื่องการหวานมันมีเวลาของมันแต่มันก็ควรจะปรากฏในที่สุดแต่มันมีเวลาแต่ในบางเรื่องสำเร็จทางวิญญาณไปแล้วคุณสามารถรับได้เลยเช่นการหายโรคมันควรจะเกิดขึ้นทันทีทำไมมันไม่เกิดขึ้นทันทีถามพระเจ้าอะไรขวางมันอยู่และเราจะทำอะไรได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นงานของเราค่ะเราทำงานอยู่เสมอเราใช้ความเชื่ออยู่ตลอดเวลาเราต้องการจะรู้เราต้องการจะจัดการกับปัญหาเราต้องการจะมีประสบการณ์ชัยชนะในชีวิตอย่างที่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณพระเจ้า